Víðivöllum 15. júli 1987. Hvað heitir faðir þín?
Hvað heitir hvað?
Hvað heitir faðir þín?
Kristján. Ég heiti Hulda Björg Kristjánsdóttir, sem sagt.
Húsfreyja hér á Víðivöllum segir frá hvað heitir móður þín?
Guðrún Stefánsdóttir og hún var frá Selaleik á Rangavöllum, fluttist hingað norður sem rjómabústýra og varð innleiksa hér og bjóð svo hér og dó þegar hún var 90 á 98. ári. Mm-hmm.